Mēs jau sākam jau strādāt jaunajās telpās. Tika veikts remonts pilnīgi visās telpās, visā ēkā. Tā kā no 82. gada šeit netika tik liels remonts veikts. Jā, kaut kas tika remontēts, bet tāds pamatīgs remonts mēs sagaidījām pašlaik. Remonts bija 2 gadus kaut kur apmēram. Jā, mēs bijām citās telpās. Mēs to izturējām. Iedzīvotāji arī mūsu visi izturēja, kā arī mums ir tā kā 3-stāvu ēka, parādījās lifts priekš invalīdiem, kuri var tikt arī 3. stāvā.